ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนเยือนยูเครนเยอรมนีหารือกรณีรัสเซียอินโดนีเซียผ่านกฎหมายย้ายเมืองหลวงไปเกาะบอร์เนียวกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ผู้ประท้วงในไทยถูกจำกัดเสรีภาพและถูกทารุณแต่โฆษกสตช.โต้ใครก็กล่าวอ้างได้จีนผวาสั่งฆ่าเชื้อพัสดุจากต่างประเทศหวั่นแพร่เชื้อโควิดโอมิครอนด้านฮ่องกงสั่งฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก 2,000 ตัวหลังพบหนูแฮมสเตอร์ติดโควิดช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เลขา UN เตือนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากโควิดได้ไม่เท่าเทียมกัน Microsoft ทุ่ม 70,000 ล้านดอลลาร์ซื้อบริษัทเกม Activision Blizzard ดูไบเตรียมประมูลเพชรสีดำ 555.55 กรัตคาดมาจากนอกโลกและส่งท้ายวันนี้ด้วยการสำรวจชี้ครอบครัวใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นในช่วงต้นของการระบาดใหญ่จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางไปยังยูเครนเมื่อวันอังคารเพื่อเข้าประชุมกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนในวันพุธนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ากำหนดการเดินทางนี้ถูกจัดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อจุดประสงค์ที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนความมุ่งมั่นของสหรัฐต่ออธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนยูเครนหลังการประชุมที่กรุงเคียฟแล้วรัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางต่อไปยังกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีในการหารือเกี่ยวกับการใช้ช่องทางทางการทูตเข้าหารัสเซียและความร่วมมือในการยับยั้งการรุกรานเข้ายูเครนของรัสเซียการเดินทางยืนยูเครนและเยอรมนีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียในนครเจนีวาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับกรณียูเครนรวมถึงประเด็นความมั่นคงอื่นๆแต่การประชุมดังกล่าวจบลงโดยไม่มีรายงานความคืบหน้าใดๆออกมานะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวหากรุงมอสโกว่ากำลังเตรียมปฏิบัติการทงหลอกเพื่อใช้ในการเข้าแทรกแซงยูเครนและรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างฉุนเฉียวในเวลาต่อมาและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้แทนสหรัฐเพิ่งเดินทางเยือนกรุงเคียฟเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนที่กำลังเผชิญข้อขัดแย้งกับรัสเซียอยู่ค่ะต่อกันที่เกาหลีเหนือนะคะออกมายอมรับในวันอังคารว่าได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถี2ลูกเมื่อวันจันทร์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของระบบอาวุธของประเทศนะคะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานตรงกันเมื่อวันจันทร์ว่าการทดสอบล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งที่4ของเดือนนี้สำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสื่อรัฐของเกาหลีเหนือรายงานในวันอังคารว่าขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกที่ยิงออกมาทางตะวันตกของเกาหลีเหนือบินเข้าเป้าในเกาะทะเลตะวันออกของเกาหลีอย่างแม่นยำหลังมีรายงานข่าวดังกล่าวสหรัฐได้ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงเปียงยางยุติกิจกรรมที่สร้างความสั่นคลอนต่อความมั่นคงและผิดกฎหมายนี้นอกจากนั้นซังคิมผู้แทนพิเศษด้านกิจการเกาหลีเหนือของสหรัฐได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธและเรียกร้องให้กรุงเปียงยางกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาโดยไม่ตั้งเงื่อนไขใดๆด้วยตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะมาที่ประเด็นเทศมองไทยนะคะกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยของไทยออกมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐลิดรอนสิทธิของประชาชนมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทอมมี่วอลเกอร์ผู้สื่อข่าววิวเอรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์สรุปสาระสำคัญมาเสนอค่ะ
ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchออกรายงานชื่อ World Report 2022ที่ระบุว่ารัฐบาลไทยได้ใช้อำนาจเข้าปราบปรามกลุ่มเยาวชนผู้ต่อต้านรัฐบาลและวิพากษ์โจมตีเกี่ยวกับอำนาจของสถาบันกษัตริย์นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายด้วยโดยรายงานของ Human Rights Watch ฉบับนี้ยังเสริมว่าการเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นตกต่ำลงโดยได้ลดลงจากระดับที่เรียกว่าเลวร้ายลงมาเป็นระดับเลวร้ายที่สุดด้วยเมื่อ2เดือนที่แล้วกลุ่มเยาวชนผู้ประท้วงรัฐบาลร้องเรียนว่า พวกตนถูกกระทำทารุณขณะที่อยู่ใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเหตุการณ์ประท้วงที่เขตดินแดงโดยในรายงานซึ่งเผยแพร่โดยสื่ออัลจาซีราเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นนายอัครสิทธิ์นุษะนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวว่าตนถูกกระทำอย่างทารุณขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ส่วนเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งก็อ้างว่าตนถูกจี้ด้วยไฟและถูกตำรวจใช้กำลังทุบตีด้วยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลกับ VOA ทางอีเมลว่าทางกลุ่มได้พบเหตุการณ์หลายกรณีที่สถานีตำรวจดินแดงซึ่งทนายความไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประท้วงที่ถูกจับกลุ่มและถูกสอบปากคำอยู่ทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยอมรับกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องเรียนหลายครั้งเรื่องการใช้กำลังในทางทารุณของตำรวจแต่ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคำร้องเรียนที่ว่านี้โดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าใครก็ตามสามารถกล่าวอ้างเรื่องการถูกทารุณโดยตำรวจขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้สามารถจะพูดอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามนายประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวของข่าวสดอังกฤษได้บอกกับ VOA ว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้กำลังอย่างทารุณกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมานานพอสมควรแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการก็มักปฏิเสธเรื่องนี้แต่เขาได้โพสต์วิดีโอทาง Twitter เมื่อต้นปีที่แล้วที่แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เท้าเตะผู้ประท้วงคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่กับพื้นหลายครั้งโดยคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่สามารถทำเรื่องนี้ในที่สาธารณะได้ก็คงไม่มีคำถามว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทำอะไรได้บ้างส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชพงษ์สวัสดิ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็กล่าวเช่นกันว่ามีคำร้องเรียนเรื่องการใช้กำลังทารุณต่อผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลังจากการยึดอำนาจเมื่อปี2557และว่าการใช้กำลังรุนแรงในลักษณะดังกล่าวกับผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวนั้นมักจะเป็นเรื่องราวที่ได้ยินกันเกี่ยวกับการปฏิบัติของตำรวจในประเทศไทยสำหรับคุณชนทิชาแจ้งเร็วแกนนำของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและผู้ก่อตั้งขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งตัวเธอเองนั้นได้ถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายอาญามาตรา112ก็ยืนยันว่าการใช้กำลังอย่างรุนแรงของตำรวจนั้นยังคงเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงแทบทุกครั้งโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนนระหว่างการประท้วงด้วยอย่างไรก็ตามทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มักจะอ้างว่านี่ไม่ใช่การใช้กำลังรุนแรงแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกลุ่มด้านประชาสังคม13องค์กรซึ่งรวมถึงหน่วยงาน Amnesty International ได้ร่วมลงนามในจดหมายซึ่งส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่จะสามารถชุมนุมได้โดยสันติครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐสภาอินโดนีเซียลงมติอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ให้อำนาจรัฐบาลย้ายเมืองหลวงของประเทศจากกรุงจาการ์ตาไปตั้งในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นป่าลึกในกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวตามรายงานของรอยเตอร์นะคะรายงานข่าวระบุว่ากฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรอบการทำงานด้านกฎหมายของประธานาธิบดีโจโควิโดโดซึ่งเป็นผู้เสนอแผนงานระดับเมกะโปรเจกต์มูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ระบุถึงรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองหลวงใหม่ว่าจะใช้เงินสนับสนุนจากแหล่งใดและจะมีการบริหารปกครองอย่างไร ซูฮาโซโมโนฮาฟารัฐมนตรีกระทรวงวางแผนอินโดนีเซียแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังการลงมติอนุมัติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวว่าเมืองหลวงแห่งใหม่จะทำหน้าที่ส่วนกลางเป็นหลักและเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ของชาติรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าการย้ายเมืองหลวงในขั้นต้นจะเริ่มต้นได้ระหว่างปีนี้ไปจนถึงปีคริสตศักราช2024และการดำเนินโครงการบางอย่างจะเป็นในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนนะคะทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีหลายคนของอินโดนีเซียพยายามผลักดันกฎหมายการย้ายเมืองหลวงของประเทศมาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งถึงสมัยของประธานาธิบดีวิโดโดโดยจุดประสงค์หลักคือการย้ายที่ทำการของรัฐบาลให้ออกไปจากกรุงจาการ์ตามหานครที่มีประชากรราว10ล้านคนและมีปัญหาจราจรคับคั่งปัญหาน้ำท่วมและมลภาวะทางอากาศเรื้อรังมานานสำหรับชื่อเมืองหลวงใหม่ประธานาธิบดีวิโดโดได้เลือกไว้คือนุซานตาราอันเป็นศัพท์ภาษาชวานะคะขณะที่ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้และกรุงจาการ์ตายังคงเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีจะมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการค่ะปิดท้ายที่รัฐบาลในแถบแปซิฟิกใต้ร่วมกับองค์กรให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดและเหตุคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเกาะหลักของตองกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติระบุว่ารีสอร์ทหลายแห่งรวมถึงบ้านเรือนจำนวนมากทางตะวันตกของเกาะตองกาตะปูซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศถูกทำลายเสียหายหนักขณะที่กรุงนูกูอโลฟาเมืองหลวงของตองกาถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานนะคะการจัดทำรายงานเบื้องต้นความเสียหายเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ค่ะหลังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่งเครื่องบินสำรวจของกองทัพบินขึ้นเหนือตองกาขณะที่มีรายงานจากภาคประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งสามารถติดต่อผ่านบริการโทรศัพท์ดาวเทียมได้เป็นช่วงๆเนื่องจากสัญญาณถูกรบกวนโดยเท่าฐานที่คลักคลุ้งในพื้นที่นะคะขณะที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้เปิดเผยด้วยว่าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากเกาะแมงโกด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามสถานการณ์โควิดและข่าวธุรกิจกันค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันนะคะทางการฮ่องกงเตรียมกำจัดสัตว์ขนาดเล็ก 2,000 ตัวหลังมีรายงานพบโควิด-19 ในหนูแฮมสเตอร์กลุ่มหนึ่งที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีพนักงานติดโควิด1รายตามรายงานของ AP นะคะเจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงเปิดเผยในวันอังคารว่านอกจากแผงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กดังกล่าวแล้วทางการจะสั่งระงับการจำหน่ายหนูแฮมสเตอร์ที่นำเข้ามาด้วยรายงานยังระบุว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีพนักงาน1รายถูกตรวจพบว่าติดโควิดเมื่อวันจันทร์นำเข้าหนูแฮมสเตอร์หลายตัวมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเช่นกันอีกหลายตัวนะคะในขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้ชี้ว่าสัตว์นั้นไม่น่าจะเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ทางการฮ่องกงได้ประกาศว่าความเป็นไปได้ในกรณีการแพร่เชื้อระหว่างสัตว์และคนนั้นอาจยังคงมีอยู่นะคะด้านดร.สกอตต์วีสจากวิทยาลัยสัตวแพทย์ออนแทริโอได้ให้ความเห็นว่าแม้ในเบื้องต้นนั้นเชื้อโควิด-19 จะเริ่มต้นจากสัตว์ก่อนจะแพร่มาสู่มนุษย์แต่การแพร่กระจายของโควิด-19 ที่ดำเนินมาในช่วงกว่า2ปีนี้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายระหว่างกลุ่มมนุษย์เท่านั้นขณะที่มีเพียงรายงานแค่ตัวมิงที่เคยถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสแล้วแพร่กลับมาสู่คนได้นะคะทั้งนี้เหลียงซิวฟ้ายผู้อำนวยการกรมการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าเจ้าของหนูแฮมสเตอร์ควรเก็บสัตว์เลี้ยงของตนไว้ในบ้านไม่ควรนำออกไปข้างนอกและปฏิบัติตามหลักการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะหลังการสัมผัสกับสัตว์และอาหารสัตว์ค่ะไปที่จีนนะคะแนะให้ประชาชนสวมหน้ากากและถุงมือเมื่อต้องเปิดจดหมายหรือพัสดุที่มาจากต่างประเทศหลังทางการจีนระบุว่าผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอเมก้ารายแรกของจีนที่พบในกรุงปักกิ่งนั้นอาจติดเชื้อมาจากพัสดุที่ส่งมาจากแคนาดาตามรายงานของรอยเตอร์นะคะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์ระบุให้ประชาชนป้องกันตนเองทั้งการสวมถุงมือและหน้ากากก่อนเปิดพัสดุจากต่างประเทศและแนะให้แก่พัสดุดังกล่าวนอกบ้านรวมถึงการจำกัดการซื้อสินค้าหรือรับพัสดุจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ทางสำนักงานการไปรษณีย์ของจีนได้ออกคำเตือนเมื่อวันจันทร์ว่าจดหมายและพัสดุจากต่างประเทศจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อก่อนมาถึงประเทศจีนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลพัสดุจากต่างประ ทศจะต้องฉีดวัคซีนโควิดครบโดสและฉีดวัคซีนบูสเตอร์อีก1เข็มด้วยด้านหน่วยงานสาธารณสุขของจีนระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดโอเมก้ารายแรกของจีนได้เปิดพัสดุที่มาจากแคนาดาซึ่งมีเส้นทางขนส่งผ่านจากสหรัฐและฮ่องกงและว่าไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องการติดเชื้อจากพัสดุออกไปได้คำเตือนของทางการจีนนั้นมีขึ้นก่อนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและหลายเมืองของจีนพยายามกดระดับผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลงให้ได้ที่ผ่านมาจีนเคยออกโรงเตือนเรื่องเชื้อโควิดที่ติดมากับผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่นำเข้าจากต่างประเทศในช่วงต้นของการระบาดใหญ่แม้ว่าองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC จะระบุว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนาไวรัสผ่านการสัมผัสกับสิ่งของหรือผิวสัมผัสที่มีเชื้อโควิดติดอยู่นั้นจะอยู่ในระดับต่ำก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในหลายเมืองของจีนและบางพื้นที่เป็นการระบาดของโควิดโอเมก้าโดยเมื่อวันอังคารจีนมีผู้ติดเชื้อใหม่127รายแล้วค่ะและต่อกันที่สหรัฐนะคะทำเนียบขาวเปิดให้บริการเว็บไซต์ให้ชาวอเมริกันเข้าไปสั่งชุดตรวจ Rapid Test ที่สามารถตรวจได้เองและทราบผลอย่างรวดเร็วได้ที่บ้านเพื่อรับมือการระบาดของโควิดโอเมก้าในประเทศนะคะทางทำเนียบขาวเปิดให้บริการเว็บไซต์ covidtest.gov ล่วงหน้าก่อนกำหนดเดิมในวันพุธที่19มกราคมปีนี้โดยชาวอเมริกันสามารถเข้าไปสั่งชุดตรวจโควิดแบบ Rapid Test ที่ตรวจและรู้ผลได้ทันทีที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งคาดว่าจะจัดส่งถึงมือชาวอเมริกันในกรอบเวลา 7-12 วันผ่านการไปรษณีย์สหรัฐขณะที่การสั่งซื้อผ่าน covidtest.gov จะจำกัดจำนวนที่4ชุดตรวจต่อครัวเรือนนะคะเจนซากี้โฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าเว็บไซต์ covidtest.gov ที่เปิดตัวในวันอังคารนั้นเป็นระบบทดสอบและสามารถใช้ได้ในระดับจำกัดก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเช้าวันพุธตามเวลาสหรัฐค่ะการส่งชุดตรวจ Rapid Test สู่ครัวเรือนอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือการระบาดของโควิดในสหรัฐที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจโควิดในช่วงที่การระบาดของโควิดโอเมก้าพุ่งสูงในสหรัฐอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไบเดนประกาศเมื่อเดือนธันวาคมด้วยว่าจะส่งชุดตรวจโคโรนาไวรัส500ล้านชุดให้ประชาชนฟรีก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าได้เพิ่มปริมาณชุดตรวจแจกฟรีให้กับประชาชนเป็น 1,000 ล้านชุดในเวลาต่อมาค่ะนอกจากนี้คณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนยังได้สั่งการให้บริษัทประกันเอกชนดูแลค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจแบบ Rapid Test จำนวน8ชุดต่อเดือนเริ่มต้นตั้งแต่15มกราคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ชาวอเมริกันที่มีประกันสุขภาพสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจจากร้านขายยาหรือร้านค้าปลีกทั่วไปได้อีกทางนึงค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ499จุดที่ 35,413 จุด Nasdaq ปิดลบ387จุดที่ 14,507 จุด S&P ปิดลบ78จุดที่ 4,585 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.17% ที่ 1,813 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวกระตุ้นให้บรรดานักธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศและนักเศรษฐศาสตร์ช่วยกันทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างเท่าเทียมทั่วโลกนะครับนายกูเตเรสกล่าวในวันจันทร์ที่การประชุม World Economic Forum ซึ่งปีนี้จัดขึ้นผ่านวิดีโอออนไลน์เนื่องจากการระบาดใหญ่โดยระบุว่าปัญหาที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อสูงนโยบายการคลังแบบหดตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อทั่วทุกมุมโลกและสกัดกั้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเลขาธิการใหญ่ UN กล่าวว่าการฟื้นตัวของประเทศต่างๆยังคงเปราะบางและไม่เท่าเทียมประเทศรายได้ต่ำต่างเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาหนี้และการเงินนายกูเตเรสเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเงินโลกเพื่อให้กระจายประโยชน์ไปถึงทุกประเทศอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐออกมาเตือนในวันอังคารว่าธุรกิจการค้าในสหรัฐจะหยุดชะงักหากบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2บริษัทคือ Verizon และ AT&T เดินหน้าตามแผนการเปิดบริการเครือข่ายเทคโนโลยี 5G แบบใหม่ในวันพุธนี้นะครับข้อถกเถียงระหว่าง2อุตสาหกรรมสำคัญนี้ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่หลายเดือนก่อนโดยสายการบินต่างระบุว่าเทคโนโลยี 5G แบบใหม่จ จะรบกวนระบบควบคุมความปลอดภัยทางการบินของเที่ยวบินต่างๆรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศขณะที่บริษัทโทรคมนาคมอ้างว่าเป็นสายการบินเองที่ไม่สามารถปรับปรุงอุปกรณ์บนเครื่องบินเพื่อป้องกันปัญหาจากระบบสื่อสารแบบใหม่นี้ได้นะครับทั้งนี้เครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G ใช้คลื่นความถี่วิทยุซึ่งใกล้เคียงกับที่ใช้ในอุปกรณ์วัดความสูงเหนือพื้นดินซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องนักบินแต่ทั้ง AT&T และ Verizon โต้แย้งว่าเครือข่าย 5G จะไม่รบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินและหลายประเทศต่างใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้อย่างไม่มีปัญหาเมื่อวันจันทร์ผู้บริหารของสายการบิน Delta Airlines, American Airlines, United Airlines และบริษัทผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศอีก7แห่งร่วมส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐเพื่อประท้วงแผนเปิดตัวเครือข่าย 5G แบบใหม่ในวันพุธนี้โดยกล่าวว่าบรรดาผู้ผลิตเครื่องบินต่างเตือนมานะครับว่ามาตรการด้านความปลอดภัยที่ Verizon และ AT&T นำมาใช้นั้นยังไม่เพียงพอโดยทางบริษัทโทรคมนาคมระบุว่าจะลดความแรงของเสาส่งสัญญาณ 5G ที่อยู่ใกล้สนามบินต่างๆลงแต่ทางสายการบินต้องการให้ปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G ทั้งหมดที่อยู่ในรัศมี 3.2 กิโลเมตรจากสนามบินใหญ่50แห่งในสหรัฐหลังการประท้วงอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ทางบริษัท AT&T กล่าวในวันอังคารนะครับว่าจะเลื่อนการเปิดบริการเครือข่าย 5G ใกล้สนามบินบางแห่งออกไปก่อนแต่ไม่ระบุว่ากี่แห่งและที่ไหนบ้างขณะที่บริษัท Verizon ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้นะครับและบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ทุ่มเงิน 70,000 ล้านดอลลาร์ซื้อกิจการบริษัทเกมรายใหญ่ Activision บริษัทผู้สร้างเกม Candy Crush และ Call of Duty อันโด่งดังเป้าหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดเกมออนไลน์และเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Realityหากข้อเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐและสหภาพยุโรปก็อาจกลายเป็นการควบรวมกิจการเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่บริษัทคอมพิวเตอร์ Dell เคยซื้อกิจการของบริษัทจัดเก็บข้อมูล EMC ด้วยวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ. 2016ข้อตกลงมูลค่าราว 69,000 ล้านดอลลาร์ครั้งนี้จะทำให้ Microsoft กลายเป็นผู้ผลิตวิดีโอเกมรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกเมื่อพิจารณาด้านรายได้จากทั่วโลกรองจากบริษัท Sony และบริษัท Tencent รวมทั้งช่วยสร้างโลกแห่งเทคโนโลยีเพื่อแข่งกับ Metaverse ของบริษัท Meta หรือ Facebook เดิมได้อีกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักประมูลโซเดอร์บี้นครดูไบเปิดตัวเพชรสีดำขนาด 555.55 กะรัตซึ่งจะนำออกประมูลที่กรุงลอนดอนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP เพชรสีดำเม็ดใหญ่หายากนี้มีชื่อว่า The Enigma ซึ่งคาดว่ามาจากนอกโลกโซเดอร์บี้คาดว่าจะสามารถขายเพชรเม็ดนี้ได้ในราคาอย่างน้อย5ล้านปอนด์หรือราว6ล้าน8แสนดอลลาร์โดยมีแผนจะรับการจ่ายเงินในรูปของเงินดิจิทัลหรือคริปโตด้วยโซฟีสตีเฟนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีของสำนักประมูลโซเดอร์บี้นครดูไบกล่าวกับ AP ว่า The Enigma นอกจากจะมีขนาด 555.55 กะรัตแล้วยังมีเหลี่ยมมุม55แห่งและถูกจิรนัยเป็นรูปสัญลักษณ์ฮัมชาที่หมายถึงความแข็งแกร่งและการปกป้องและหมายถึงเลข5ในภาษาอาหรับอีกด้วยนะครับสตีเฟนส์กล่าวด้วยว่าเพชรสีดำหรือคาร์บอนาโดน่าจะก่อตัวขึ้นในอวกาศหรือบนอุกกาบาตที่เดินทางมาชนโลกถือเป็นแร่ที่หายากอย่างยิ่งและสามารถพบได้ในบราซิลและแถบแอฟริกากลางเท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามปัจจัยทางสังคมจากโควิด-19 กันค่ะสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวด้านสังคมค่ะเมื่อการสำรวจล่าสุดชี้ว่าการคืบคลานเข้ามาของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ในระยะแรกๆได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวอเมริกันได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ทุกครอบครัวจะมีโอกาสเช่นนั้นค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจาก AP มานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับสำนักข่าว AP รายงานตัวเลขจากการสำรวจของสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐระบุว่าในช่วงต้นของการเกิดโรคระบาดพบว่าแต่ละครอบครัวมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น การสำรวจดังกล่าวนะครับได้อ้างอิงการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในประเทศสหรัฐโดยสัดส่วน1คนจากจำนวน 22,000 ครัวเรือนในช่วง4เดือนแรกของการเกิดโรคระบาดใหญ่ผลสำรวจชี้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ปกครองมีโอกาสร่วมทานอาหารกับบุตรหลานของตนมากขึ้นปี2018ตัวเลขอยู่ที่ 84% ส่วนในปี2020ปรับเพิ่มเล็กน้อยมาอยู่ที่ 85% อีกทั้งผู้ปกครองบางคนนะครับได้อ่านหนังสือให้ลูกๆฟังมากขึ้นปี2018สัดส่วนอยู่ที่ 65% และในปี2020เพิ่มขึ้นมาแต่ระดับ 69% ในรายงานเดียวกันนี้นะครับยังสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการล็อกดาวน์โดยพบว่ามีการพาเด็กๆออกนอกบ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกิจกรรมพาลูกๆออกไปเที่ยวลดลงมากที่สุดในกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยในปี2019อัตราส่วนอยู่ที่ 86% และในปี2020ลดลงเหลือเพียง 75% อย่างไรก็ตามการสำรวจครั้งนี้ไม่สามารถชี้ได้ว่าการที่ครอบครัวใช้เวลากับลูกๆเพิ่มขึ้นจะสามารถคงอยู่ต่อไปในระยะยาวหรือไม่เมลิซามิวกี้นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตคาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งชั่วคราวท้ายที่สุดเธอเชื่อว่าเมื่อการระบาดสิ้นสุดกิจวัตรของสมาชิกในครอบครัวจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโฟร์มาวอลช์ผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ชิคาโกเซ็นเตอร์ for family health ที่มหาวิทยาลัย University of Chicago กล่าวว่าก่อนเกิดโรคระบาดเด็กๆมีกิจกรรมมากมายทำให้ผู้ปกครองต้องคอยจัดสรรเวลาอย่างเคร่งเครียดแต่เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ทำให้ทุกคนในครอบครัวต้องใช้เวลาร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวอลช์อธิบายว่าแม้สมาชิกแต่ละคนจะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นแต่บรรยากาศของหลายครอบครัวตกอยู่ในภาวะที่ท้าทายบางก็พบกับความสูญเสียของคนอันเป็นที่รักบางคนต้องเจอความกดดันด้านการเงินและมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ต้องเผชิญสภาวะตึงเครียดอย่างรุนแรงโดยวอลช์แนะนำไว้ว่าความตึงเครียดที่ต้องเจอระหว่างการเกิดโรคระบาดแบบยืดเยื้อสมาชิกในครอบครัวสามารถลดทอนกระแสดังกล่าวได้โดยการแบ่งปันการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ตรงหน้าและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขร่วมกันด้วยความคิดเชิงบวกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ